ένα ναι γίνεται όχι σε μια στιγμή. Ένα φτάνω γίνεται ξαφνού φεύγω. Ένα σε θέλω γυρνάει την πλάτη στην πρώτη αφορμή. Ένα λουλούδι βάζω στραβά το καπέλο. Αχ, οι άνθρωποι αλλάζουμε σαν φεγγαριά. Τα δεν ταιριάζουμε φυτρώνουν σαν μανιτάρια. Σαν το ηλεκτρικό που το κόψαμε για πάντα. Άλλος γίνεται ποιος είσαι εσύ. Ένα στα δίνω όλα, με έχεις αδειάσει. Ένα χωρίς εσένα είναι η ζωή μου μισή. Γίνεται δε σ' αντέχω, με έχεις κουράσει. Οι άνθρωποι αλλάζουμε σαν φεγγαριά. Τα δεν ταιριάζουμε φυτρώνουν σαν μανιτάρια. Σαν το ηλεκτρικό που το κόψαμε για πάντα. Είναι τα σ' αγαπώ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πολύ καλημέρα σε όλους.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την ολίγον τη βροχερή και αρκετά κρύα, ή τουλάχιστον έτσι μας φαίνεται ότι είναι η Αγία Παρασκευή σήμερα, γιατί έπεσε η θερμοκρασία. Ναι, έχει λίγο κρύο. Το λέω αυτό με λίγο στεναχώρια, όπως καταλαβαίνετε, αλλά χρειάζονται και οι βροχές, χρειάζεται και το κρύο. Ας το δεχθούμε ότι σε λίγο αποχαιρετούμε τον Νοέμβριο και θα υποδεχθούμε τον Δεκέμβριο, οπότε αναμενόμενο να έχει και λίγο κρύο. Τα λέω καλά, Γιάννη, ναι. Στέλιο Τζιρβελάκη.
Πάρα πολύ καλά. Τελειώνει σιγά σιγά αυτός ο τρίμηνος Αύγουστος της Ελλάδας και της Αθήνας συγκεκριμένα, και μπαίνουμε σιγά σιγά στο ύφος, στην, ας πούμε, στην νότα, θέλω να πω, του χειμώνα.
Ναι, το φθινόπωρο δεν ξέρω που πήγε, κάπου ήταν και αυτό.
Εντάξει, κουράστηκε τόσα χρόνια, έφυγε διακοπές.
Έφυγε διακοπές, Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Όπως πάντα προσπαθούμε και προβάλλουμε τις δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού, των ανθρώπων που έχουν ζήσει στο εξωτερικό, αλλά και αυτών που μπορεί να μένουν εδώ στην πατρίδα και να ταξιδεύουν έξω, για να προβάλλουν τη δουλειά τους. Είναι στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, στο ένα μικρόφωνο ο Γιάννης Τέλιος Τζιρβελάκης.
και στο άλλο μικρόφωνο η Νατάσα Βυσαρίωνος.
Θα είμαστε μαζί σας για μία ώρα και θυμίζουμε ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα erteco.gr. Πώς γράφεται το echo?
Το echo γράφεται ECHO.
Έτσι ακριβώς, μας βρίσκεται λοιπόν εκεί, τη Φωνή της Ελλάδας και όχι μόνο όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, αλλά εσείς κάνετε κλικ στη Φωνή της Ελλάδας και μας ακούτε ζωντανά, όπως και ψηφιακά, στην ένδειξη Voice of Greece, μέσα από τις Smart TV και όχι μόνο και τα ψηφιακά ραδιόφωνα, σε διάφορες πλατφόρμες και έχουμε και ένα application.
Βεβαίως, έχουμε το application της Φωνής της Ελλάδας, όπου μπορείτε να ακούσετε και ζωντανά και on demand όλες τις εκπομπές. Είναι το Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, Voice of Greece ή Vogue. Όπως μπορείτε να μας βρείτε για να μαθαίνετε και τις νέες εκπομπές, τα νέα της Ομογένειας, στο Facebook, στη σελίδα μας, η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ και στα αγγλικά Voice of Greece.
Έτσι λοιπόν μας βρίσκεται και για την αρχή της εκπομπής θα ξεφυλίσουμε ένα πραγματικά ξεχωριστό μυθιστόρημα. Έχει τον τίτλο «Αποχαιρέτα την» τη Στουτγάρδη αστιάνακτα. Το έχει γράψει η Αγλαΐα Μπλιούμι, η οποία γεννήθηκε στη Στουτγάρδη της Γερμανίας από Έλληνες γονείς μετανάστες. Έχει ζήσει πολλά χρόνια λοιπόν στη Γερμανία, είναι απόφυτος του τμήματος Γερμανικής Φιλολογίας εδώ από τη Θεσσαλονίκη, διδάκτορα στο τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου και υπηρετεί ως μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει βεβαίως και μελέτες και επιμέλειες για τη γερμανική λογοτεχνία. Έχει δημοσιεύσει και διηγήματα στα γερμανικά και ποίηματά της έχουν δημοσιευτεί σε διάφορες γερμανόφωνες και δίγλωσσες ανθολογίες. Αλλά αυτό εδώ το βιβλίο που κρατούμε στα χέρια μας και μόλις κυκλοφόρησε, μόλις εντός αγωγικών από τις εκδόσεις Κέδρος, είναι η πρώτη της ουσιαστικά συγγραφική απόπειρα ενός λογοτεχνικού έργου στην ελληνική γλώσσα. Αλλά στην καλωσορίσουμε στην παρέα μας.
Καλημέρα σας, κυρία Μπλιούμι.
Γεια σας, γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην παρέα σας και στην παρέα των ακροατών και με μεγάλη χαρά και τιμή για μένα που με καλέσατε σήμερα.
Και για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά, κυρία Μπλιούμι, που θα μας δώσετε έτσι τη δυνατότητα να σας γνωρίσουμε καλύτερα και να μιλήσουμε και για το βιβλίο σας, που είναι ένα μυθιστόρημα για την ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μετανάστευσης, τις ελληνογερμανικές σχέσεις και την κοινή ευρωπαϊκή μνήμη. Το ξεχνάμε πολλές φορές ότι αυτή η μνήμη της Ευρώπης είναι κοινή για όλες τις χώρες. Ποια ανάγκη σας οδήγησε να γράψετε αυτό το μυθιστόρημα, να ανοίξετε τη βαλίτσα του Παντελή που είναι έτσι ένας από τους βασικούς ήρωες και κουβαλάει μία βαλίτσα από ό,τι έχω καταλάβει με πολλές ιστορίες.
Ναι, ναι, η αλήθεια είναι και εγώ αναρωτήθηκα ακριβώς αυτό, γιατί έγραψα σε αυτή τη χρονική περίοδο αυτό το βιβλίο. Πάντοτε ήξερα ότι θέλω να το γράψω από μικρή. Το ήξερα, έχω κάτι να πω. Έλεγα θα το γράψω, αλλά όταν οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις δεν θα είναι τόσο πολλές. Όταν βγω στη σύνταξη έλεγα και τελικά προέκυψε τώρα. Προφανώς ήταν μια ανάγκη τόσα χρόνια που ήθελα να το γράψω, η οποία τελικά βγήκε πολύ νωρίτερα πριν τη συνταξιοδότησή μου. Και με ώθησε στο να γράψω αυτό το βιβλίο. Ομολογώ ότι λίγο επηρέασε και το ότι δίδαξα δημιουργική γραφή στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο για κάποια εξάμηνα. Οπότε ασχολούμαι τόσο πολύ με τη δημιουργική γραφή. Νομίζω ότι επηρέασε και με όθησε προς τα εκεί.
Μάλιστα.
Τελικά το πρόγραμμα επηρεάζει όχι μόνο τους φοιτητές και τους καθηγητές.
Διδάσκωνα ή διδασκόμενος, λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι.
Έτσι ακριβώς.
Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μία ανάγκη η οποία είχε εμφανιστεί από μικρή ηλικία. Κάποια ζητήματα ίσως διαπολιτισμικότητας για τους Έλληνες της Γερμανίας, για τη δεύτερη γενιά των μεταναστών. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι αυτά τα προβλήματα, μήπως είναι η αναζήτηση κάποιας ταυτότητας ίσως, κάποια γεφύρωση μεταξύ αυτών των δύο ταυτοτήτων?
Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Είναι ένα βιβλίο για τη δεύτερη γενιά μεταναστών και αυτό ίσως καλό είναι να το τονίσουμε ότι έχω κάνει αντίστοιχες και έρευνες για να δω τι υπάρχει σε επίπεδο δεύτερης γενιάς μεταναστών και από ό,τι φαίνεται είναι το πρώτο βιβλίο δεύτερης γενιάς μεταναστών που είναι γραμμένο στα ελληνικά. Υπάρχουν κάποια λιγοστά στα γερμανικά από Έλληνες που ζουν στη Γερμανία. Το συγκεκριμένο μάλλον είναι το πρώτο και αυτό ακριβώς επειδή ήθελα να βάλω στο επίκεντρο μια άλλη προβληματική. Βλέπω το φαινόμενο της μετανάστευσης με την ευρεία του έννοια, οπότε η δεύτερη γενιά μεταναστών είναι η εξέλιξή του. Βεβαίως τίθενται προβλήματα στο επίκεντρο όπως είναι ο ρατσισμός της καθημερινότητας από μαθητές, δηλαδή μιλάω πάρα πολύ και για bullying, μιλάω και για ρατσισμό, μιλάω και για ρατσισμό των δασκάλων προς τους αλλοδαπούς μαθητές. Όλα αυτά τα ζήσατε και εσείς.
Όλα αυτά τα ζήσατε και εσείς, κυρία Μπλιούμη, ως παιδί μεταναστών στη Γερμανία, στη Στουτγάρδη.
Το βίωμα υπάρχει οπωσδήποτε. Η βάση του βιβλίου είναι βιωματική και δεν το κρύβω καθόλου. Απλά δεν είναι και ακριβώς αυτοβιογραφικό το βιβλίο. Το λέω προς το τέλος του βιβλίου κιόλας ότι είναι αυτομυθοπλασία, δηλαδή εφορμώ από κάποια γεγονότα και μετά δημιουργείται η μυθοπλασία. Ήθελα όμως να υπάρχει η βάση της πραγματικότητας ώστε να γίνουν και κάποια πράγματα γνωστά. Όπως μετά και ο ρατσισμός στην Παλινόστηση, όταν η οικογένεια γύρισε στην Ελλάδα. Ναι. Ένας ελληνικός ρατσισμός μετά.
Εδώ ξέρετε, μιλάτε στο ραδιόφωνο για τους Έλληνες του εξωτερικού και είναι αναμενόμενο επειδή έχουμε μιλήσει επανειλημμένα και με ανθρώπους της πρώτης γενιάς και της δεύτερης και μη σας πω και της τέταρτης πλέον.
Ναι, βέβαια.
Έχουμε καταλάβει πλήρως αυτόν τον ρατσισμό που έχετε βιώσει και ένα παιδί μεταναστών σε μία χώρα που δεν είναι η χώρα καταγωγής του, πόσο δύσκολο είναι τελικά να ισορροπήσει, αλλά και μετά με τον ερχομό εδώ στην πατρίδα, όπως λέτε, όπου για τους Έλληνες για αρκετά χρόνια προφανώς και η Αγλαία Μπλιούμη πρέπει να ήταν η Γερμανίδα αφού είχε έρθει από τη Γερμανία.
Αυτό, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό οπωσδήποτε υπάρχει, αλλά από εκεί και πέρα εγώ θέλω να δείξω και την θετική πλευρά της μετανάστευσης, τη σύνθεση αυτών. Τι μπορείς να κάνεις με αυτή την αποσκευή της μετανάστευσης που είναι πάρα πολύ σημαντική. Σου δίνει τη διγλωσία, σου δίνει πολιτισμικούς κώδικες, σου δίνει αυτό που λέμε μια υβριδική ταυτότητα, όπου δημιουργείς πια κάτι καινούριο, μια πιο ευρεία θεώρηση των πραγμάτων πολλές φορές εξαιτίας του βιώματος αυτού που λέγαμε τώρα. Οπότε εγώ πέρα από αυτό τον διπλό ρατσισμό εδώ και εκεί, πάω ένα βήμα παραπέρα, ή τουλάχιστον αυτό ήταν η πρόθεσή μου, να δείξω μέσα από το βιβλίο κιόλας τα δώρα της μιγκρασιών, όπως λέω μέσα στο βιβλίο.
Μέσα στο βιβλίο φυσικά γνωφαίνεται αυτή η διπλή ταυτότητα, αυτή η διπλή σκέψη, γιατί υπάρχουν και σελίδες γραμμένες στα γερμανικά.
Ναι. Ακριβώς ήθελα λίγο να αποτυπώσω ακριβώς αυτή τη διπλή ταυτότητα, την υβριδική ταυτότητα, και μέσα από την γραφή. Πώς σκέφτεται ένας συγγραφέας που είναι δίγλωσσος? Επηρεάζει αυτό τη λογοτεχνία? Γράφει διαφορετικά ένας δίγλωσσος συγγραφέας?
Ναι.
Η δική μου απάντηση είναι σαφώς ναι.
Σαφώς ναι, έτσι είναι. Και σαφώς βεβαίως πολύ καλά κάνετε και το τονίζετε στο βιβλίο. Εγώ είμαι περίπου, έχω διαβάσει 100 σελίδες μέχρι στιγμής, οπότε μην αποκαλύψετε τίποτα από εκεί και πέρα, κυρία Μπλιούμη. Αλλά φαίνεται πραγματικά ότι σήμερα ο μετανάστης έχει μία δύναμη. Υπάρχει πάντα το τραύμα της μετανάστευσης και μάλιστα έχουμε μιλήσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή και για το τραύμα των γενεών. Δηλαδή, ακόμη και αν υπήρχε μια καταγωγή προσφυγιάς 100 χρόνια πριν, ένας παππούς που μπορεί να έφυγε από προπάπους από τη Σμύρνη, αυτό το τραύμα μεταφέρεται και στην τρίτη και στην τέταρτη γενιά. Υπάρχει πάντα λοιπόν το τραύμα της μετανάστευσης, αλλά σαφώς πλέον στις μέρες μας μιλάμε και για θετικές πλευρές και μιλάμε για μία δύναμη ένας άνθρωπος που έχει γνωρίσει δύο κουλτούρες, δύο πολιτισμούς, δύο γλώσσες. Σαφώς όλα αυτά είναι αβαντάζ τελικά, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και γι' αυτό και το μήνυμα για μένα είναι πάντοτε θετικό, ότι τελικά είναι δύναμη ακριβώς αυτή η αποσκευή της μετανάστευσης.
Είναι πάντως πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο, γιατί περιέχει...
Ευχαριστώ.
Ναι, πραγματικά. Και όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία, περιέχει τα αυτοβιογραφικά στοιχεία τα δικά σας και μία αληθοφάνεια, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, ας πούμε, πόσα από αυτά είναι γεγονότα τα οποία συνέβησαν 100% σε εσάς ή στη δική σας, ας πούμε, η οικογένεια. Αλλά έχει πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και όλη η εποχή μέχρι σήμερα που περνάτε, ειδικά όλο αυτό στη Γερμανία, έτσι, η δεκαετία του 60, του 70. Δηλαδή κάποια στιγμή εσείς προφανώς, το οποίο δεν ξέρω αν συνέβη, σαν μικρό κορίτσι ρωτήσατε, είχε και Γερμανούς ψεύτες, δηλαδή οι Γερμανοί δεν ήταν, δεν λέγαν ψέματα, ας πούμε. Πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ακριβώς, δηλαδή ήθελα να αναπαραστήσω και τις νοοτροπίες και τις αντιλήψεις που έχουμε και οι Έλληνες για τους Γερμανούς, αλλά και οι Γερμανοί για τους Έλληνες. Δηλαδή βάζω πολύ κεντρικά τις φιγούρες των Γερμανών, γιατί εδώ βοηθάει το βίωμα, ξέρω κάποια πράγματα, κάποιες σταθερές που σκέφτονται και ήθελα να τις δείξω και πώς αυτές μπλέκονται στον τρόπο που μας βλέπουν.
Μάλιστα. Έχετε ένα πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα, το οποίο πραγματικά θέλω να το διαβάσω, γιατί αναφέρεται σε ένα κομμάτι της μετανάστευσης, το οποίο συζητούμε σχεδόν σε όλες τις εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας. Γράφεται λοιπόν, «Ταξίδεψε η ξύλινη βαλίτσα του Παντελή, ώσπου άραξε στο ξέφωτο και έκανε βαλιτσάκια. Βαλιτσάκια με τη δική τους ιστορία, την ιστορία που δεν γράφτηκε ποτέ, γιατί τι σημασία είχε το λευκό χαρτί. Μόνο σχέδια επί χάρτου από περισπούδαστα Υπουργεία Παιδείας, επιστήμονες που διαπίστωσαν πως τους ταιριάζει η θεωρία του ελλείμματος και έβγαλαν το πόρισμα». Τα παιδιά των μεταναστών είναι ελληματικά και πρέπει να τα βοηθήσουμε. Έτριβαν και τα χέρια τους οι δάσκαλοι για τους δύο μισθούς στη Γερμανία. Εθνική αναγκαιότητα τα ελληνικά σχολεία γάρ. Και όσο περισπούδαστα υποστήριζαν ότι ξεδιαλύνουν το τοπίο, τόσο εκείνο θόλωνε και πού χώρος για λευκό χαρτί. Και το λευκό χαρτί εκ προημίου με λεκέδες, λαδιές με έλλειμμα. Δεν υπάρχει μεταναστευτική λογοτεχνία. Τι αισθητική αξία να έχει αυτή. Δύο κομμάτια τα οποία θα ήθελα να αναφερθούμε. Το ένα είναι η ελληνική γλώσσα βεβαίως, η οποία στο εξωτερικό θεωρούν όλοι οι ομογενειακοί φορείς, όλοι οι ομογενειακοί σύλλογοι, ότι αν χαθεί η γλώσσα χάνουν την ταυτότητα. Και τρέμουν όταν σε αυτή τη γλώσσα, όταν αυτή η γλώσσα αλλάζει. Λες και θα μπορούσε να είναι στατική.
Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Η γλώσσα εξελίσσεται. Εξελίσσεται είτε το θέλουμε είτε όχι. Οπότε όταν τα υποκείμενα, στο πούμε έτσι, ζουν σε ένα περιβάλλον πολύ πολιτισμικό, είναι αναμενόμενο να εξελίσσεται και η γλώσσα τους. Αυτό εγώ δεν το βλέπω λογοτεχνικά ως κάτι κακό, το βλέπω ως δύναμη λογοτεχνική, γιατί συστατικό στοιχείο της λογοτεχνίας είναι πάντοτε η ανοικίωση. Και ακριβώς αυτοί οι σύνθετοι πολιτισμικοί κώδικες δημιουργούν μια ανοικίωση στο κείμενο. Οπότε ίσως αυτό είναι και ένα θέμα που συζητάμε στο εξωτερικό, ακριβώς αυτά τα υβριδικά στοιχεία μήπως τελικά οδηγούν σε μια άλλη αισθητική.
Ναι.
Βέβαια, εγώ θα ήθελα να σταθώ και σε αυτό που είπατε με την θεωρία του ελλείμματος. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη θεωρία που, στην παιδαγωγική που υπήρχε τώρα τη δεκαετία του 80 στη Γερμανία και πάνω σε αυτή χτίστηκαν και πολλά παιδαγωγικά πλάνα κλπ. Όπου τι έλεγε αυτή η θεωρία, ότι τα παιδιά των μεταναστών είναι εκ προημίου ελληματικά γιατί ζουν ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς ή όπως λέμε στα γερμανικά ανάμεσα σε δύο καρέκλες Και εμείς ως παιδαγωγικοί ερχόμαστε πια να τα βοηθήσουμε. Και το πώς αντιλαμβάνεστε ότι η αφετηρία ήταν λανθασμένη. Γιατί όταν ξεκινάς λέγοντας ότι τα παιδιά αυτά είναι ελλειμματικά, ξεκινάς με μια λάθος βάση. Οπότε και ό,τι κάνεις παραπέρα θα είναι μια λανθασμένη βάση.
Μάλιστα.
Αυτό είχε οδηγήσει και στην Ελλάδα ακόμα σε κάποια σχολεία τότε στη δεκαετία του 80 να είναι ειδικά για παιδιά μεταναστών,
βέβαια,
αν θυμάστε.
Βέβαια,
το οποίο βέβαια σήμαινε ότι προσπαθούσαν να εντάξουν τα παιδιά τους παλιγνωστούντες στην ελληνική κοινωνία μέσω του κοινωνικού αποκλεισμού. Γιατί τα σχολεία αυτά δεν είχαν καμία επαφή με τα άλλα παιδιά στην Ελλάδα.
Ναι.
Και αυτά όλα εδράζονταν στην θεωρία του ελλείμματος. Αυτά βέβαια συνδέονται και με νοοτροπίες μετά που συρρηλατήθηκαν σε διάφορους τομείς. Ένας άλλος τομείς είναι και η φιλολογία. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βάζω και διάφορες έτσι, θεωρίες όπως των παιδαγωγικών, όπως τις φιλολογίες και να τις μετατρέπω σε μύθο. Γιατί έτσι θεωρώ ότι αναστοχαζόμαστε πολύ πιο ουσιαστικά μέσω της λογοτεχνίας πάνω σε αυτές τις θεωρίες.
Μάλιστα.
Αυτό το απόσπασμα ωστόσο για μένα είναι ένα πολύ ποιητικό προήμιο το οποίο προειδεάζει για την έννοια του ότι θέλω λίγο να ανατρέψω την άποψη που έχεις για τους μετανάστες. Είναι αυτό που συζητούσαμε, το ότι η αδυναμία, το έλλειμμα θα γίνει δύναμη, θα γίνει μια πολύ δυνατή βαλίτσα, ένα πολύ δυνατό χαρτί, αυτή η βρυδική ηθαγένεια θα λέγαμε. Οπότε εγώ θέλω να σταθώ στο δεύτερο κομμάτι της μεταναστευτικής λογοτεχνίας. Θεωρείτε, πιστεύετε, λόγω αυτής της θεωρίας που προηγείται υποδέστερη?
Υπάρχει, ή αν θέλετε, έχει χυθεί πάρα πολύ μελάνη πάνω σε αυτό, ειδικά στη Γερμανία. Γιατί ξεκίνησε δεκαετία του 70 περίπου από Ιταλούς μετανάστες που γράφαν τη λεγόμενη Gastarbeiter
λιτερατούα.
Δηλαδή τη λογοτεχνία των Gastarbeiter, όπου μιλούσαν για την καθημερινότητά τους και όπως είναι φυσικό, ήταν μία λογοτεχνία περισσότερο ντοκουμέντο παρά λογοτεχνία έτσι όπως την ορίζουμε εμείς σήμερα με κάποια άλλη αισθητική αξία. Οπότε έμεινε για πολύ καιρό αυτή η νοοτροπία ότι είναι μια υποδέστερη λογοτεχνία. Και στη γερμανική φιλολογία, στη Γερμανία, υπήρχαν πάρα πολλοί ορολογικοί προσδιορισμοί. Δηλαδή λογοτεχνία των Gastarbeiter, λογοτεχνία των Ausländer, λογοτεχνία έξωθεν, λογοτεχνία που κινείται, δηλαδή δυσκολεύτηκε πάρα πολύ η γερμανική φιλολογία να ορίσει τι είναι αυτή η λογοτεχνία που δεν υπηρετεί το εθνικό παράδειγμα, για να καταλήγουμε στην ουσία του. Πολύ σωστά το είπε ο συνάδελφός σας. Ουσιαστικά αυτό το κομμάτι σε μένα μπαίνει προγραμματικά. Είναι ένα στίχημα, αν θέλετε, που βάζουμε τον αναγνώστη ή με τις αναγνώστριες. Το θέτω προγραμματικά και λέω, εγώ δεν θέλω. Θέλω να ανατρέψω αυτή την νοοτροπία ότι είναι χαμηλής ποιότητας αυτή η λογοτεχνία. Θα το πετύχω? Και μετά θα μου απαντήσει ο αναγνώστης ή αναγνώστες. Αλλά πολύ σωστά ο συνάδελφός σας το είδε προγραμματικά σε εκείνο το σημείο.
Έτσι. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι και η αστυνομική λογοτεχνία κάποτε θεωρούνταν υποδέστερη και αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι οι ίδιοι που μπορεί να τη θεωρούσαν υποδέστερη την έχουν ανεβάσει σε ένα άλλο βάθρο γιατί έχουν δει την αξία της, έτσι.
Ναι, όπως και η ταξιδιωτική για παράδειγμα.
Βέβαια, έτσι είναι. Να ρωτήσουμε και το εξής. Είναι σαφώς πολύ έντονη η επίδραση και η επιρροή του Καβάφη στο βιβλίο, φαίνεται και από τον τίτλο, αλλά γιατί τον αστιάνακτα?
Αυτό είναι
ο τίτλος, που θυμίζουμε, είναι «Αποχαιρέτατην τη Στουτγάρδια στη Άνακτα».
Ναι, αυτό είναι κάτι που με ρωτάνε πάρα πολύ. Τι σημαίνει ο αστιάνακτας, τι είναι ο αστιάνακτας? Θα μου επιτρέψετε να περιοριστώ στο να πω ότι ήταν ένα παιδί.
Μάλιστα.
Και όλο το βιβλίο βέβαια είναι μέσα από τα φιλτράριστα μάτια ενός παιδιού. Δηλαδή μπορεί τώρα να ακούγονται ίσως λίγο βαριά αυτά που λέμε για αισθητική και όλα αυτά, αλλά είναι καθημερινές ιστορίες μέσα από τα παιδικά μάτια, μέσα από τα παιδικά μάτια δεύτερης γενιάς μεταναστών, οπότε υπάρχουν και απλές ιστοριούλες μέσα από εκεί.
Μάλιστα. Είστε και μέλος της εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας, κυρία Μπλιούμη, έτσι.
Ναι. Ναι, είμαι ιδρυτικός στέλεχος της εταιρείας εδώ και πολλά χρόνια, οπότε διατηρώ την επαφή και κάνουμε και πολύ ωραία πράγματα.
Κάνετε πραγματικά πολύ ωραία πράγματα. Και ο Μιχάλης Πατένταλης, που είναι ο πρόεδρος, είναι πολύ φίλος εδώ της εκπομπής και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα φιλοξενήσουμε και εσάς στο στούντιο. Παρουσίαση του βιβλίου έχει γίνει?
Η παρουσίαση θα γίνει αύριο. Αύριο στον Ιαννό, της Σταδίου, στις 8.30 ώρα.
8.30 ώρα, μάλιστα. Και υπάρχει πιθανότητα να γίνει κάποια παρουσίαση και στη Γερμανία?
Αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε λίγο και με τον Μιχάλη, και με ένα πολύ φίλος φυσικά. Και εντάξει, υπάρχει λίγο μια προοπτική, είναι νωρίς ακόμα, θα δούμε.
Μάλιστα. Πραγματικά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ευχόμαστε να είναι καλό τάξιδο.
Ευχαριστώ πολύ.
Ελπίζουμε φυσικά να πετύχει το στόχο του και να ανατρέψει όλες τις θεωρίες, να δούμε λίγο την πραγματικότητα των μεταναστών της δεύτερης γενιάς μας από αυτό.
Να τη δούμε λίγο διαφορετικά, εγώ έτσι θα έλεγα, εκεί θα έβαζα λίγο το στόχο, να τη δούμε και λίγο διαφορετικά.
Το εγχείρημα της Ρωμιοσύνης ακανθώδες, το εγχείρημα. Ατελείωτοι αστερίες σαν τεράστια πλοκάμια, πολύχρωμοι, αστερίες που ανήκουν στις ζωές των άλλων. Να αλλιεύσεις. Το πεπρωμένο της Ρωμιοσύνης είναι η διασπορά της. Εμείς απλώς βουτάμε στη θάλασσα και ξεριζώνουμε τις ρίζες του βυθού. Αυτές που αόρατα ταξιδεύουν μαζί μας, όταν πατάμε το καταπράσινο γρασίδι στις πλαγιές των Άλπαιων. Ρίζες που περιμένουν να μας μιλήσουν. Αποχαιρέτα την τη Στουτγάρδη Αστιάνακτα, εκδόσεις Κέδρος, Αγλαία Μπλιούμη, η συγγραφέας που ήταν μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα, κυρία Μπλιούμη.
Γεια σας και ευχαριστώ πολύ. We'll be right back.
σε δάκρυα, σε αστικά σαλόνια σου.
Ακούσαμε, ίσως όχι ως μανάδες, αλλά τα σύννεφα με παντελόνια από την πάντα, ήλιος με από την πάντα σύννεφα με παντελόνια, με συγχωρείτε.
Γιατί όχι ως μανάδες, εγώ ως μάνα το άκουσα το σύννεφα με παντελόνια.
Όπως και εγώ μιλούσα σαν κριτικός για τους λογοτέχνες μας.
Ωραία.
Και έχουμε ένα πολύ όμορφο θέμα, στο οποίο αναφέρθηκε και το τραγούδι της γυναίκες και συγκεκριμένα τις γυναίκες που κάνουν τη διαφορά σε αυτόν τον κόσμο, καθότι μαζί μας σε λίγο θα έχουμε
την κυρία Νάλια Μπολτέτσου από έναν ιδιαίτερο θεσμό, τα βραβεία των Greek International Women Awards, τα διεθνή βραβεία.
Ακριβώς,
δηλαδή.
Είναι τα διεθνή βραβεία που βραβεύουν Ελληνίδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που έχουν διακριθεί για τα επιτεύγματά τους, για τη δράση τους, για γενικότερα όλο αυτό την πορεία που έχουν χαράξει στον επαγγελματικό τους τομέα. Η τελετή απονομής θα γίνει τον Μάιο του 2023 στην Ελλάδα, αλλά έχει φιλοξενηθεί και σε άλλες πόλεις και στο εξωτερικό, στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου το 2017, και το 2022 μεταδόθηκαν τηλεοπτικά από την Earth World και διαδικτυακά μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα, το Earthflix.
Να ακούσουμε το σχετικό σποτάκι για να σας βάλουμε στη διαδικασία, γιατί παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιωτήτων, και αμέσως μετά θα μας πει περισσότερα η κυρία Μπολτέτσου.
Θέλεις να είσαι εσύ η επόμενη νικήτρια των Greek International Women Awards, των βραβείων για τις Ελληνίδες που διαπρέπουν στον επαγγελματικό τους τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό? Μπες στο site των GIWA, ενημερώσου και δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 30 Νοεμβρίου σε μία από τις 15 κατηγορίες βραβείων ή πρότεινε μία γυναίκα που θαυμάζεις. Greek International Women Awards.com.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Καλώς ορίζουμε λοιπόν συντροφιά μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στις κουβέντες μακρινές, την κυρία Νάγια Μπολτέτσου από αυτό τον ξεχωριστό θεσμό. Καλημέρα κυρία Μπολτέτσου, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
Καλημέρα, εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε για το θεσμό μας.
Για πείτε μας λοιπόν, πώς δημιουργήθηκε αυτός ο θεσμός, ποιος το εμπνεύστηκε, ποιες γυναίκες φαντάζομαι, ποια ομάδα γυναικών βρίσκεται από πίσω από αυτό το θεσμό και πότε έτσι αρχίσατε?
Ο θεσμός, να πούμε ότι είναι ένα project, ένα non-profit project, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που γεννήθηκε και στηρίζεται πάνω σε αυτό που λέγεται κοινωνία των πολιτών. Το 2015 είμαστε στο Λονδίνο, όλοι οι Έλληνες που έχουμε βρεθεί εκεί κυρίως για να εργαστούμε και νιώθουμε την ανάγκη να προσφέρουμε. Στα πλαίσια αυτά γεννήθηκε η ιδέα, μαμά της ιδέας είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, η Σοφία Κωνσταντοπούλου, την οποία πλαισιώσανε πολλά ιδρυτικά μέλη, ένα εξ αυτών είμαι και εγώ από την πρώτη στιγμή, να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα η οποία θα γιορτάζει, θα καταδεικνύει, θα μοιράζει ιστορίες γένους θηλυκού, γυναίκες που τα κατάφεραν σε διεθνές επίπεδο, και τότε είχαμε τεράστια ανάγκη να κάνουμε inspire, να πούμε ιστορίες για να αλλάξουμε λίγο το perception, το τι σημαίνει γυναίκα και τι σημαίνει πετυχημένη γυναίκα. Έτσι λοιπόν, το 2015, πολίτες του κόσμου, στον ελεύθερό μας χρόνο, αρχίσαμε να στείλουμε αυτή την πλατφόρμα. Φέτος είναι η τρίτη χρονιά που διοργανώνονται τα βραβεία. Όπως σωστά είπατε, την πρώτη φορά έγινα στο Βρετανικό Μουσείο, όπου είχαμε την τιμή να έχουμε τις πρώτες νικήτριες και σαν lifetime achievement να έχουμε την κυρία Αρβελέρ, να γίνει η πρώτη έτσι πρέσβυρα αυτού του θεσμού, δεχόμενη το διαβίου επιτέγματος σε βραβείο. Και πέρυσι, το 2021, δεν το βάλαμε κάτω. Η πανδημία μας άνοιξε το δρόμο να γίνουμε και εμείς διαδικτυακοί και μέσω της Earthflix να κάνουμε τη δεύτερη απονομή. Φέτος λοιπόν, το Μάιο του 2023, είναι η τρίτη χρονιά που είμαστε live. Η πλατφόρμα μας έχει ανοίξει στο GreekInternationalWomenAwards.com. Μπορεί όποια ενδιαφερόμενη θέλει και νιώθει, και προτρέπουμε την κάθε ενδιαφερόμενη που μέσα από τον σκληρό αγώνα της τα έχει καταφέρει να βάλει υποψηφιότητα, όπως καλούμε και τους ακροατές σας που μπορεί να έχουν στον κύκλο τους ενδιαφέρουσες γυναίκες, να τις κάνουν nominate, να τις συστήσουν, να τις υποδείξουν, γιατί υπάρχει και ειδικό κουμπί που μπορείς να προτείνεις κάποια υποψήφια και αυτή με τη σειρά της να διοκριθεί. Ναι, δηλαδή κάνεις ο ίδιος απλά ή αιτήσαι, αλλά υπάρχει και η διαδικασία του nominate. Μπορείς να υποδείξεις ένα όνομα και φυσικά με τη σύμφωνη γνώμη να προχωρήσει η αίτηση. Να πούμε σε ποιες κατηγορίες διαγωνιζόμαστε.
Βεβαίως.
Οι κατηγορίες μας είναι πολλές και ποικίλες, γιατί θέλουμε να αγκαλιάσουμε όλο το γυναικείο ταλέντο. Είναι η τέχνη και ο πολιτισμός, είναι η επιχειρηματικότητα, είναι το design, είναι η εκπαίδευση και η ψυχολογία, είναι το περιβάλλον και η βιωσιμότητα, είναι η μόδα, είναι τα οικονομικά, είναι ο τουρισμός, είναι οι πολιτικές επιστήμες και το δίκαιο, είναι η επικοινωνία, είναι η τεχνολογία και οι επιστήμες, είναι η ναυτιλία, είναι η κοινωνική ευθύνη, είναι ο αθλητισμός. Έχουμε και την κατηγορία Young Star Awards, αφορούν στα μικρά ανερχόμενα αστέρια μας, κορίτσια που τα κατάφεραν με 18 μέχρι 23, και εκτός διαγωνισμού είναι το διαβίου επιτέγματος βραβείο, που είναι το μόνο το οποίο έτσι, η καθέκαστη νικήτρια διαλέγεται από την Επιτροπή. Σε όλες τις άλλες κατηγορίες υπάρχει δική διαδικασία για την ανάδειξη της νικήτριας.
Επειδή είπατε ότι υπάρχει ειδική διαδικασία, στο περίπου ποια είναι αυτή η διαδικασία?
Λοιπόν,
δηλαδή υπάρχει μια κρατική επιτροπή που ελέγχει, ας πούμε, βιογραφικά, πώς γίνεται?
Είναι ακόμα πιο σύνθετο, γιατί για μας το να είναι transparent, διαφανής η διαδικασία και αδιάβλητη, είναι η ρεχοκοκαλιά μας. Είμαστε, όπως είπαμε, εθελοντές, είμαστε κοινωνία των πολιτών, η βασική μας αξία είναι η διαφάνεια. Είμαστε στο πρώτο στάδιο. Καλούμε υποψήφιες να θέσουν υποψηφιότητα ή καλούμε το κοινό να υποδείξει τέτοιες μορφές. Πώς γίνεται η διαδικασία? Μέσα από το Greek International Women Awards, όπου υπάρχει ανακατηγορία, δυνατότητα να κάνει κάποιος την αίτησή του. Οι αιτήσεις έχουν ανοίξει και θα κλείσουν 16 Δεκέμβρη.
Πήρατε και άλλη παράταση.
Πήραμε και άλλη παράταση για να δώσουμε λίγο ακόμα χώρο και χρόνο σε όσους το σκέφτονται. Σε όσους σκέφτονται να κάνουν nomination και σε όσους σκέφτονται να πατήσουν το κουμπί, θέλουμε πάρα πολύ να τις δούμε να το κάνουν. Νίκη είναι η συμμετοχή. Αυτό είναι
το μήνυμα. Τι ωραίο αυτό που είπατε. Πολύ σωστό είναι. Γιατί πάρα πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε ούτε εμείς οι ίδιες έτσι, πώς προσφέρουμε τελικά. Πρέπει κάποια στιγμή και εμείς οι ίδιες, αλλά και για τις γυναίκες που είναι δίπλα μας, να καταλάβουμε πόσο αγωνίζονται και σε τι βαθμό έχουν φτάσει και σε τι επίπεδο έχουν φτάσει στον επαγγελματικό τομέα, και να τους το αναγνωρίσουμε αυτό, έτσι δεν είναι?
Έτσι. Ξέρετε, από τις πιο συγκινητικές μας ιστορίες είναι όταν ένας οργανισμός κάνει nominate μία υπάλληλό του για αυτά που έχει προσφέρει, που ο οργανισμός μπορεί να είναι και διεθνής ή να έχει διεθνές impact, ή έχουμε ακούσει ιστορίες shortlisted candidates, οι οποίες μπορεί να μην βγήκαν πρώτες, αλλά το ότι έγιναν shortlisted
οδήγησε στον δρόμο να βραβευτούν μέσα στον οργανισμό του. Και εμεί αυτό θέλουμε. Ναι. Να γιορτάσουμε το ταλέντο. Ιδίω όταν ζούσαμε στο εξωτερικό, έχω ζήσει αρκετά χρόνια στο Λονδίνο, mm-hmm. και μιλώντα και με άλλου παρόμοιου οργανισμού, λιγότερο ελληνικού και πιο άλλα στοιχεία άλλων ταυτότητα, είτε ήταν Ισπανίδε, είτε ήταν Ιταλίδε, είτε ήταν τα σωματεία που κάνουν, έχουν builders και αρχιτεκτόνισε κτλ. Μας λέγανε ότι ενώ στην αντρική ψυχολογία το να κατέβει σε έναν αγώνα είναι absolutely fine, στη γυναίκα θέλει πάρα πολύ να το δουλέψει μέσα της για να βάλει υποψηφιότητα. Οπότε, επαναλαμβάνω, μη κοινή συμμετοχή. Είναι τεράστιο το να γίνεις, ακόμα και να συμμετάσχεις, να φτάσεις να γεμίσεις αυτή την αίτηση. Θα σου ανοίξει τον δρόμο, πιστεύουμε. Θα σου ανοίξει τον δρόμο αύριο να ζητήσεις μια αύξηση. Θα σου ανοίξει τον δρόμο να πιστέψεις πιο πολύ στον εαυτό σου. Και στο τέλος της ημέρας να πεις την ιστορία σου. Mm-hmm. Αλλά να μην μακρηγορώ, οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση που ψάχνουμε επίλεκτο γυναικείο ταλέντο να μας πει την ιστορία του. Μέχρι τις 16 Δεκέμβρη αυτό, εν συνεχεία η Ernst & Young είναι μαζί μας σαν. Κάνει το screening, μας βοηθάει να κάνει τον έλεγχο καταλληλότητας, ότι τηρούνται λοιπόν τα κριτήρια για να είναι κάποια υποψήφια, ποια είναι αυτά, να είναι ελληνική ή κυπριακή καταγωγή, να είναι άνω των 18 και η επαγγελματική της πορεία να έχει έτσι ένα διεθνείς διαστάσεις.
Να έχει μια διεθνή απήχηση ουσιαστικά.
Δεν
είναι απαραίτητο άρα να μένει στο εξωτερικό αυτή η γυναίκα. Μπορεί να μένει και εδώ, αλλά η επαγγελματική της δραστηριότητα να έχει μια διεθνή απήχηση.
Ακριβώς. Δηλαδή να σας πω την ιστορία που αγαπάω να λέω. Έχει τελειώσει η βιολογία στη Λάρισα. Δουλεύει σε φαρμακευτική στη Θεσσαλονίκη και κάνει αυτή την εφεύρεση αυτού του φαρμάκου που σώζει τον κόσμο. Είναι τεράστιο αυτό, είναι διεθνές, είναι impact.
Βέβαια.
Έχει διεθνή καριέρα. Mm-hmm. Το ότι τελείωσε τη Λάρισα και ζήσει στη Θεσσαλονίκη την κάνει, δεν συνήθενε πολύ του κόσμου. Οπότε, ναι, φυσικά, όπως το είπατε, να πούμε ότι καλούνται να απαντήσουν τρεις ερωτήσεις οι υποψήφιες όταν κάνουν την αίτησή τους. Οι βασικοί πυλώνες αυτών των ερωτήσεων είναι το επίτευγμα, τι κατάφεραν, όπου εκεί πρέπει έτσι να υπάρχει και μια διεθνή διάσταση, η οποία όμως είναι γενική και είναι και αφηρημένη. Η διεθνή διάσταση θέμα ότι εγώ ανακάλυψα μια ιδέα που βοηθάει τον οργανισμό σε όλο τον κόσμο να πάει καλύτερα.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι κάτοικος εξωτερικού. Το άλλο είναι το impact, να έχει μια επίδραση αυτό το επίτευγμα. Mm-hmm. Και φέτος στον πυρήνα της καμπάνιας μας είναι το empowerment, είναι η ενδυνάμωση. Θέλουμε να γιορτάσουμε και να βραβεύσουμε γυναίκες που ενδυναμώνουν, που βοηθούν τα λυμένα χέρια, τα δεμένα χέρια των άλλων γυναικών να λυθούν. Θέλουμε να δούμε αυτό το πράγμα μέσα από όχι μόνο words που λένε και οι Άγγλοι, αλλά through examples. Οπότε καλούμε να μας πούν και πώς μέσα από την έμπρακτη στάση της ζωής τους κάνουν empower τις άλλες γυναίκες. Αυτό λοιπόν είναι διαγωνιστική διαδικασία. Έρχεται η Ernst & Young, εφόσον υπάρχουν και τα στοιχεία καταλληλότητας, φιλτράρεται το pool και περνάει στα χέρια των κριτών. Κάθε κατηγορία έχει από 3 με 4 κριτές, οι οποίοι έχουν διακριθεί για αυτά που κάνουν όχι μόνο εθνικώς, αλλά και διεθνώς η πλειοψηφία αυτών. Ενδεικτικώς θα μιλήσω ότι φέτος είχαμε την τιμή να μας στηρίξει η κυρία Κατρατζού, η κυρία Γκαγκάκη, η κυρία Βόζεμπερκ είναι μαζί μας, η κυρία Βαλαβάνη, επιστήμον της ΝΑΣΑ, ο κύριος Βαρότσος, η κυρία Δούκα Πέκτερευτη, η κυρία Εφρέμουλου. Ενδεικτικά σας λέω ονόματα.
Ναι, ναι.
Ο κύριος
ναι.
Καπράλος, δηλαδή ένα πάνελ από judge, από κριτές, οι οποίοι είναι πραγματικά αξιολόγητοι σε αυτά που κάνουν. Πάνε λοιπόν στα ασφαλή χέρια των κριτών οι φάκελοι, οι οποίοι θα κάνουν το περίφημο shortlisting. Θα διαβάσουν και θα κάνουν την πρώτη βαθμολόγηση για να δείξουν τις 8 με 10 καλύτερες που θα περάσουν στο τελευταίο μας στάδιο, που είναι η δημόσια ψήφος. Το κοινό, σαν ένας εξτρά κριτής, θα καλείται να ψηφίσει και να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα. Εξού και το αδιάβλητο. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο ένα πάνελ κριτών, οι οποίοι έχουν όλα τα τεχνοκρατικά κριτήρια για μια πραγματικά αξιοκρατική κρίση, αλλά βάζουμε και το κοινό με τη δική του ψήφου να συνδιαμορφώσει το αποτέλεσμα. Όπου οι κριτές είναι 3, έχει βαρύτητα 25% του κοινού, όπου είναι 4, 20% αντίστοιχα. Και έτσι θα βγει η νικήτρια ανακατηγορία, όπου στις 18 Μαΐου στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού του Ελληνικού Κόσμου θα γιορτάσουμε και θα αποκαλύψουμε τα ονόματα. Αυτή είναι η διαδικασία μας.
Να ρωτήσω κάτι, κυρία Μπολτέτσου. Είπατε και πριν για το βασικό, 16 Δεκεμβρίου το επαναλαμβάνουμε η προθεσμία υποβολής. Μπορεί να κάθε γυναίκα που ενδιαφέρεται να λάβει συμμετοχή, αλλά και να προτείνει όποιος ενδιαφέρεται κάποια άλλη γυναίκα. Αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά να ρωτήσω, όλο αυτό το δεύτερο στάδιο το οποίο αναφέρατε, δηλαδή η ψηφοφορία μετά του κοινού, πάλι μέσω της ιστοσελίδας γίνεται και μετά τις 16 Δεκεμβρίου, πότε περίπου ανακοινώνεται αυτό?
Μέσα από την ιστοσελίδα μας θα αναδειχθούν τα ονόματα που θα κληθεί το κοινό να συμβαθμολογήσει και αναμένουμε το public voting. Η αρχική έτσι, διαδικασία ήταν για 31, αλλά επειδή παρατείναμε λίγο τις προθεσμίες, θα πάει στα μέσα Φλεβάρι, θα ανοίξει η πλατφόρμα και θα καλέσουμε τον κόσμο να δει τα προφίλ και να πει και ο κόσμος τη γνώμη του για ποια αξίζει πραγματικά να προτεθεί ανακατηγορία.
Μάλιστα.
Και συνήθως τρέχει ένα δίμηνο το public voting, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε inspire μέσα από τις ιστορίες που θα δει κάποιος να διαβάσει για να ψηφίσει, να εμπνευστεί.
Βέβαια, και να εμπνευστούμε
και τα νέα παιδιά. Και όχι τα μόνο τα νέα παιδιά, όλα τα παιδιά του κόσμου, που στην ψυχή τους είναι έτοιμοι να βοηθευτούν και να κάνουν το καλύτερο.
Ακούσαμε λοιπόν πώς τροφοδοτείτε και θέλω να μάθω πώς τροφοδοτεί. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κάποια ιστορία, αν έχετε εμπνεύσει ίσως άλλες κοινότητες να ασχοληθούν με τον ίδιο τομέα, δηλαδή την ενδυνάμωση και την έμπνευση προς τις γυναίκες οι οποίες έχουν μια τέτοια διεθνή αναγνώριση, αλλά πιστεύω έχετε εμπνεύσει και γενικότερα γυναίκες οι οποίες, αυτό που είπατε, λύνεται τα δεμένα χέρια.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όλη η Επιτροπή θα μας μπείτε στο site και θα μας μπείτε να πω τα ονόματα, όμως γιατί αξίζει η προσφορά καθεμιάς από εμάς όσο καμία. Η ιδρύτρια είναι η Σοφία Κωνσταντοπούλου. Ιδρυτικά μέλη του είναι μου είναι η Ιωάννα η Πασχαλίδου. Δεν θα κάναμε όμως τίποτα χωρίς όλα αυτά τα χέρια που ήρθαν και μας στήριξαν εν συνεχεία. Μεταξύ αυτών η Ρόη Κουτσιούμπα, η Μαρία Ιθαραντοπούλου, η Μαρία Ιχαζιασλάνη, η Λίζα Ικορομιλά, η Λιλή Πυράκη, η Νανάη Τσουμάκη, η Κωνσταντίνα Τιμητρακοπούλου και η Λέη Λαστάλ. Όλες νέες γυναίκες που κάνουν πολλά παράλληλα πράγματα. Και επειδή το 2015 που ξεκινήσαμε ήμασταν όλοι κάποια χρόνια νεότερες, μεγαλώνοντας, εμείς οι ίδιες με τις δικές μας ιστορίες ζούμε αυτό το οποίο πάρα πολύ οραματιζόμαστε. Δηλαδή, εμείς είμαστε ένας πυρήνας, ένας ζωντανός οργανισμός που μέσα από τα δικά μας βιώματα πλέον νιώθουμε καθημερινά πόσο σημαντικό είναι να έχεις μια πλατφόρμα και να μιλάς για γυναικεία ενδυνάμωση και συγκινούμαστε απεριόριστα όταν μαθαίνουμε είτε υποψήφιές μας, είτε νικήτριες πόσα πολλά κατάφεραν μέσα από την διαδικασία της υποψηφιότητας, της νίκης ή και του shortlisting.
Πραγματικά,
πολλές ιστορίες.
Ναι. Έχω μπει τώρα στη σελίδα σας και βλέπω σιγά σιγά έτσι την κριτική επιτροπή και είναι ένας και ένας σε κάθε κατηγορία. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πραγματικά ευχόμαστε να συνεχίσετε έτσι. Να ειδικά νομίζω αυτές τις εποχές που βλέπουμε πόσες άσχημες συμπεριφορές υπάρχουν απέναντι στις γυναίκες, ένας λόγος παραπάνω, κυρία Μπολτέτσου, για να συνεχίσετε το έργο σας. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τόσο εσάς όλους και όλους αυτούς τους υποστηρικτές που μέχρι σήμερα μας δώσανε βήμα και φωνή για να υπάρχουν. Και εμείς χωρίς εσάς δεν θα υπήρχαμε, οπότε και εμάς από εμάς ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη στήριξή σας.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, γεια σας.
Γεια και χαρά.
Γεια.
Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα. Γεια και χαρά.